İşaya 65. bab. Egem aytar. Meni so'ramaganlarga ko'rindim. Meni izlamaganlar topdi. Menga iltijo qilmagan bir xalqqa mana men shu yerdaman deb aytdim. Itoatsiz xalqni kun bo'yi quchoq ochib kutdim. Ana, ular o'zlari xohlagan, to'g'ri bo'lmagan yo'llardan yuradi. Ular yuzimga qarab turib, jahlimni chiqaradi. Sajdagoh bog'larda to'xtovsiz qurbonliklar keltiradi. G'isht qurbongohlarda tutatqilar tutatadi. Ular qabrlar orasida o'tirib, yashirin joylarda arvohlarga maslahat soladi. Ular cho'chqa go'shtini yeydi. Qozonlarida harom go'sht qaynatadi. Ular boshqalarga shunday deydi: "Nariroq tur. Menga tegma. Yana muqaddasligim yuqib qolmasin." Bularning hammasi kun bo'yi yonib turgan olov kabidir. Ularning tutuni burnimni achitadi. Mana, hammasi ko'z o'ngimda yozib qo'yilgan. Men jim turmayman. Ularni jazolayman. Qilmishlarga yarasha ularga to'liq qaytaraman. Ularni o'zlarining gunohlari uchun hamda otalarining gunohlari uchun jazolayman, demoqda egamiz. Axir, ular tog'larda tutatqilar tutatdilar. Tepaliklarda meni haqorat qildilar. Shu bois, qilmishlariga yarasha ularga jazosini beraman. Egamiz shunday aytmoqda: "Agar bir bosh uzumda hali sharbati bor bo'lsa, odamlar uni tashlab yubormang. Hali foydasi tegadi", deb aytadi. Men ham o'z qullarim haqqi shunday qilaman. O'z xalqimning hammasini yo'q qilmayman. Tog'larimni mulk qilib olsin deb Isroil va Yahudo xalqiga avlod beraman. Tanlagan xalqim tog'larimga egalik qiladi. Mening qullarim u yerda yashaydi. Sharon tekisligi qo'ylar suruvlari uchun yaylov bo'ladi. Oxor soyligi mol qo'ylar uchun o'tloq bo'ladi. Ha, bu yerlar menga intilganlarniki bo'ladi. Ammo ba'zilaringiz men egangizni tark ettingiz. Muqaddas tog'imni unutdingiz. Omad buti uchun dasturxon yozdingiz. Qismat buti uchun qadahlarga sharob qo'ydingiz. Shundaylarni men qilichning damiga ro'para qilaman. Hammangiz tiz cho'kasiz. Bo'g'izlanasiz. Axir men chaqirganimda javob bermadingiz. Gapirganimda quloq solmadingiz. Mening oldimda qabihliklar qildingiz. Men xohlamagan narsalarni tanladingiz. Shu bois, egamiz Rabbi aytmoqda: "Mening qullarim yeydi. Sizlar esa och qolasiz. Qullarim ichadi. Sizlar tashnalikdan azob chekasiz. Qullarim shod xurram bo'ladi. Sizlar esa sharmandayu sharmisor bo'lasiz. Qullarimning qalbi shodlikka to'ladi. Ular qo'shiqlar kuylaydi. Sizlar esa yuragingizdagi qayg'udan dodvoy qilasiz. Ezilgan ruhingiz tufayli uvillab yig'laysiz. Men egangiz Rabbi sizlarni o'ldiraman. Sizning nomingiz tanlangan xalqim orasida la'nat sifatida ishlatiladi. O'z qullarimga esa boshqa nom beraman. Kim o'ziga bu yurtda baraka tilasa, men sodiq Xudoning nomi bilan duo qiladi. Yurtda kim ont ichadigan bo'lsa, mening nomim bilan ont ichadi. Oldingi qayg'ular unutiladi. Qayg'u ko'z oldimdan yo'qotiladi. Mana qarang. Yangi osmon, yangi yer yaratyapman. Ilgari bo'lganlar endi eslanmaydi. Ular hech qachon yodga olinmaydi. Yaratayotgan ishlarim tufayli to abad shodlaning. Xursand bo'ling. Men Quddusni shodlik qilib, xalqini quvonch qilib yaratyapman. Men Quddus tufayli sevinaman. Xalqim menga quvonch keltiradi. Endi Quddusda hech qachon yig'i, faryod tovushi eshitilmaydi. U yerda endi go'daklar o'lmaydi. Biror qariya yoshini yashamay o'tmaydi. Birontasi 100 yoshga kirib olamdan o'tsa, u haqda "Ey voh, yosh ketdi" deb aytadilar. 100ga yetmay o'lganni la'nati deb biladilar. Xalqim uylar qurib, o'zlari o'sha yerda yashaydi. Tokzorlar o'tqazib, hosilini o'zlari yeydi. Endi ular qurgan uylarda boshqalar yashamaydi. Ekkan daraxtlarning hosili boshqalarga nasib bo'lmaydi. Xalqimning umri chinor umriday uzoq bo'ladi. Tanlagan xalqim o'z qo'llarining mahsulidan uzoq vaqt bahramand bo'ladi. Ularning mehnati behuda ketmaydi. Nasllari baxtsizlikka mubtalo bo'lmaydi. Ular men egasidan baraka topgan xalqdir. Ularning avlodiga ham men baraka beraman. Menga yolvormaslardan ham oldin xalqimga javob beraman. Gapirayotgan paytining o'zida yo'q. Ularga quloq tutaman. Bo'ri bilan qo'zichoq birga o'tlab yuradi. Sher ham ho'kiz kabi somon yeydi. Ilon esa tuproq yalaydi. Muqaddas tog'imning biron yerida hech bir yovuzlik u yomonlik qilinmaydi. Egamizning kalomi shudir.